Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθόμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδερφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Χριστός Ανέστη. Είμαστε μαζί και πάλι στην εκπομπή μας με τη βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας μας και θα μελετήσουμε για λίγα πρώτα λεπτά το σύνηθες ευαγγελικό ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο και μετά σε 10 λεπτά περίπου θα έχετε τις τηλεφωνικές γραμμές δικές σας. Στο τηλέφωνο 25 820 777, 25 820 777. Μελετούμε το 13ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, στίχος 24. Άλλην παραβολή παρέθηκεν αυτής λέγω: ομοιώθη βασιλεία των ουρανών, ανθρώπος πήροντι καλό σπέρμα εν το αγρό αυτού, εν δε το καθεύδιν τους ανθρώπους, ήρθεν αυτού εχθρός και έσπηρε ζυζάνια αναμέσουν του σύντου και απήρθε. Ότε δε βλάστησεν ο χόρτος και καρπών επίησε, τότε φάνηκε τα ζυζάνια. Προσερθώντες δε η δούλη του οικοδεσπότου είπαν αυτό: «Κύριε, ουχή καλό σπέρμα έσπηρας εν το σώ αγρό, πόθενον έχει ζυζάνια?» Ο δε έφυ αυτής: «Εχθρός άνθρωπος του το επίησε. Η δε δούλη είπων αυτό, θέλει σου να απελθόντες συλλέξομεν αυτά?» Ο δε έφη: «Ου, μήποτε συλλέγοντες τα ζυζάνια, εκριζώσετε άμα αυτή στον σύτο. Άφετε συναυξάνεστε αμφότερα μέχρι του θερισμού, και εν καιρό του θερισμού ερώτης θεριστές. Συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δίσατε αυτά εις δέσμας, προς το κατακάψει αυτά. Τον δεσίτο συναγάγεται στην αποθήκη μου». Στίχος 30. Να διαβάσουμε την απόδοση στα νέα ελληνικά. Είμαστε στο 13ο κεφάλαιο, στίχος 24 έως και 30. Άλλη παραβολή του δίδαξε λέγοντας: «Η βασιλεία των ουρανών έγινε όμοια με άνθρωπον που έσπηρε καλό σπόρο στον αγρόν του. Αλλά όταν οι άνθρωποι κοιμώνταν, ήρθεν ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια μέσα στο σιτάρι και έφυγε. Όταν δε ευλάστησεν το χορτάρι και σχημάτισεν καρπό, τότε από τον καρπό φάνηκαν και τα ζυζάνια. Οι δε δούλοι του οικοδεσπότη πήγαν και του είπαν: «Κύριε, δεν έσπηρες καλό σπόρο στον αγρό σου? Από πού φύτρωσαν τα ζυζάνια?» Αυτός δε τους είπε: «Άνθρωπος εχθρός το έκαμε αυτό». Τότε οι δούλοι του είπαν: «Θέλει λοιπόν να πάμε να τα μαζέψουμε?» Αλλά αυτός είπε: «Όχι, μήποτε μαζεύονται στα ζυζάνια, ξεριζώσετε μαζί με αυτά και το σιτάρι. Αφήσετε να αυξάνονται και τα δυο μαζί μέχρι τον θερισμό. Και τον καιρό του θερισμού θα πω στους θεριστές: μαζέψετε πρώτα τα ζυζάνια και δέσετε τα σε δεμάτια για να τα κατακάψετε. Το δε σιτάρι συγκεντρώσετε στην αποθήκη μου». Ο Κύριος ερμηνεύει βέβαια πιο κάτω στο στίχο 36 την παραβολή αυτή, αλλά επειδή είχε παρεμβάλλοντο κάποιες άλλες παραβολές, θα πούμε και εμείς λίγα λόγια πώς ερμηνεύεται αυτή η παραβολή. Η βασιλεία των ουρανών είναι η Εκκλησία, η οποία είναι σπαρμένη με καλό σπόρο, με τον Λόγο του Θεού και με όλα τα αγαθά του Θεού. Αλλά η ανθρώπινη αδυναμία έδωσε δυνατότητα στον εχθρό, ο οποίος έσπηρε ζυζάνια μέσα στο σιτάρι και έφυγε. Όταν δε βλάστησε το σιτάρι, είδαν οι άνθρωποι ότι μαζί με το σιτάρι φάνηκαν και ζυζάνια. Τα ζυζάνια τα αγριοχόρτα εκείνα τα οποία καταστρέφουν το χωράφι και το σπέρματα τα καλά. Οι δούλοι του οικοδεσπότη, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι ποιμένες, οι Απόστολοι και τα λοιπά, είπαν στον Θεό, ο οποίος έσπηρε το καλό σπόρο στην Εκκλησία του, «Κύριε, δεν έσπηρες καλό σπόρο στον αγρό σου? Πώς φύτρωσαν τα ζυζάνια?» Πολλοί άνθρωποι μέχρι και σήμερα διερωτώνται και λένε ότι «Μα γιατί η Εκκλησία έχει και ζυζάνια, έχει και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι άξιοι του προορισμού τους και δημιουργούν προβλήματα στην Εκκλησία και σκανδαλίζουν το ποίημνο της Εκκλησίας?» Έτσι είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας, έτσι μας λένε βλέποντας εμάς τους αδυνάτους. Και ο Κύριος ερμηνεύει αυτό το φαινόμενο. Λέει ότι το σπόρος ήταν καλός, αλλά κάποιος εχθρός, ο διάβολος βέβαια και τα πάθη μας και η κακή χρήση της ελευθερίας μας, έσπηρε τα ζυζάνια μέσα στον αγρό της Εκκλησίας. Και του είπαν οι δούλοι, «Θέλει λοιπόν να πάμε να τα μαζέψουμε, να ξεριζώσουμε τα ζυζάνια?» Και ο Κύριος είπε, «Όχι, αφήστε τα, να μεγαλώνουν μαζί με το σιτάρι. Και όταν θα έρθει η ώρα του θερισμού, θα πω στους θεριστές να μαζέψουν πρώτα τα ζυζάνια και να τα δέσουν σε δεμάτια για να τα κατακάψουμε και το σιτάρι να το συγκεντρώσουμε στην αποθήκη μου». Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι ο Κύριος έχει τεράστια απέραντη θεοπρεπή υπομονή και ανοχή και μας κάνει υπομονή και μας κάνει καρτερία και ανοχή μέχρι να έρθει η ώρα της κρίσεως, όπου εκεί θα δώσουμε λόγον όλοι μας και τη συμπεριφορά μας και τη διαγωγή μας και τα έργα μας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας. Μέχρι τότε συναυξάνομεν όλοι στον αγρόν αυτό της Εκκλησίας και ο σπόρος ο καλός και οι άνθρωποι του Θεού, οι ενάρετοι και οι Άγιοι, οι οποίοι δοξάζουν τον Θεό με την Αγία ζωή τους, αλλά και εμείς τα ζυζάνια, εμείς οι αδύνατοι, οι αμαρτωλοί, οι σκανδαλοποιοί που έχουμε κακή συμπεριφορά και κακή διαγωγή μέσα στην Εκκλησία και γινόμαστε κακό παράδειγμα στους αδελφούς μας. Αλλά ο Κύριος διδάσκει τους δούλους του να έχουν υπομονή και να ξέρουμε ότι όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν όχι στην παρούσα ζωή με ανθρώπινες ενέργειες, που πολλές φορές θέλουμε να πάμε να επιβάλλουμε την τάξη και να επιβάλλουμε την μυθαρχία και το πρέπον και στον χώρο της Εκκλησίας. Αλλά ο Κύριος λέει, αφήστε αυτά τα πράγματα να συναυξάνονται και όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως, τότε θα φανεί ο καθένας τι έκαμε και ποια είναι η θέση την οποία πρέπει να πάρει. Βασικά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο του Αγρού, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και να μην νομίζουμε ότι εμείς θα θεραπεύσουμε την Εκκλησία και θα διατηρήσουμε την καθαρότητα και την αγνότητα της Εκκλησίας, διότι πηγαίνοντας να βγάλουμε τα συζάνια και τα σκάνδαλα, τα κάνουμε χειρότερα τα πράγματα και βγάζουμε μαζί με τα αγριόχορτα και τα καλά χόρτα, τα καρποφόρα, τα οποία είναι ο σίτος και όλα τα καρποφόρα που σπέρνει η χάρη του Θεού στην Εκκλησία. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο της Εκκλησίας και να μην νομίζουμε ότι εμείς θα σώσουμε την Εκκλησία. Η Εκκλησία σώζει εμάς και όχι εμείς την Εκκλησία. Εδώ, αδελφοί μου αγαπητοί, να δοθεί ο χρόνος σε εσάς. Έχουμε ήδη τον πρώτο αδελφό, είμαστε στο τηλέφωνο 25 827 77, 25 827 77, που μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο για να πείτε και να ρωτήσετε αυτό που θέλετε. Ας ακούσουμε τον πρώτο αδελφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, πανιερώτατε.
Αληθώς Ανέστη, Κύριε.
Βασίλης ονομάζομαι, πολύ μεσός σας παίρνω.
Ναι, Βασίλη.
Διάβασα με τα εκπλήξεις σήμερα στην εφημερίδα, πολύ την αναφέρω, ότι έρχονται οι ηλεκτρονικές ταυτότητες από τον Υφυπουργό Καινοτομίας, έτσι ονομάζεται, και λένε ότι η ορόσημο θα είναι το όφελος για το κράτος, για την οικονομία, την κοινωνία γενικότερα, και αναφέρουν μάλιστα ότι θα γίνονται αιτήσεις, δηλαδή να καταχωρηθούν τα προσωπικά στοιχεία του καθενός μας, για να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα. Σίγουρα δεν πρέπει να μας ανησυχεί όμως, πρέπει να είμαστε εν γρηγόρση και να επαγγελθούμε, όπως είπατε και εσείς, διότι δεν ξέρουμε τι σχεδιάζουν περαιτέρω όχι μόνο οι κυβερνώντες, αλλά παγκόσμια. Σίγουρα είχατε πει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο μας, οπωσδήποτε έχουμε εμπιστοσύνη, αλλά περιμένουμε και από εσάς σαν Εκκλησία να μας βοηθήσετε σε αυτές τις πραγματικά δύσκολες στιγμές, διότι πιστεύω, όχι μόνο εγώ, αλλά φαντάζομαι και πολλοί άλλοι πιστοί, θα έρθουν χειρότερες μέρες. Σας ευχαριστώ πανηρότερα. Ο Θεός μαζί σας.
Ευχαριστώ.
Καλή δύναμη και θα είμαστε πάντα δίπλα σας όσο μπορούμε με τις προσευχές μας.
Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη. Σίγουρα, Βασίλη, αδερφέ μου, είναι όλα αυτά στοιχεία και σημεία που μας εμβάλλουν σε ανησυχία και πρέπει να τα παρακολουθούμε τουλάχιστον η διοίκηση της Εκκλησίας, το πω έτσι, με αυτόν τον όρο, πολύ στενά. Και ευχαριστώ που μου το είπες, δεν το έχω υπόψη μου, δεν διαβάζω εφημερίδες, δεν έχω και χρόνο, δεν μ' αρέσουν κιόλας. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε. Όλα αυτά προετοιμάζουν τον παγκόσμιο έλεγχο, την παγκόσμια κυβέρνηση. Και άλλα θα έρθουν. Βέβαια, το θέμα είναι τι κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Διότι ναι, μεν είναι προετοιμασίες παγκόσμιου ελέγχου, αλλά ακόμα ο Αντίχριστος δεν είναι παρόν, δεν έχει φανεί. Και εάν μεν περιέχει τον αριθμό 666 μέσα, αυτό πρέπει να μας βάλει σε μεγάλο προβληματισμό και μεγάλη ανησυχία. Και πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά πώς θα αντιδράσουμε. Εάν όμως δεν τον περιέχει και απλώς είναι ηλεκτρονική ταυτότητα, σίγουρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ασφαλώς και είναι ανησυχητικά. Είναι προετοιμασία αυτής της παγκόσμιας κυβέρνησης. Και θα έρθουν και άλλα μετά. Το πλαστικό χρήμα, οι κάρτες, όλα αυτά τα οποία, το χάραγμα το οποίο θα φανεί στα χέρια μας κτλ. Όλα αυτά μας εμβάλλουν σε μεγάλη ανησυχία. Παρά τα αυτά όμως, η ανησυχία μας δεν πρέπει να μας θορυβεί και να μας κάνει να έχουμε άγχος, αλλά να έχουμε ελπίδα στον Χριστό, διότι ο Χριστός δεν θα μας αφήσει. Θα μας δείξει ο Θεός τι πρέπει να κάνουμε, μην ανησυχείτε. Ο Χριστός δεν θα εγκαταλείψει την Εκκλησία του, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες και πονηρές μέρες. Έχετε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, Βασίλη. Όλοι μας να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία μας. Και Εκκλησία είμαστε όλοι, δεν είναι μόνο οι Επίσκοποι, είμαστε όλοι Εκκλησία και έχουμε την καλή ανησυχία. Έχουμε την καλή ανησυχία την οποία οι πατέρες μας εδίδαξαν και μας παρέδωσαν και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε μια έτσι σωστή παρακολούθηση των πραγμάτων. Και όταν θα έρθει η ώρα που πραγματικά πρέπει να αντιδράσουμε, εκεί πρέπει να αντιδράσουμε με την προτροπή και την ευλογία της Εκκλησίας μας. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη.
Γέροντα, πρώτα ήθελα να παρακαλέσω εύχες για τον μικρό τον Πέτρο.
Τον Πέτρο, ναι.
Να ευχηθούμε όλοι μας.
Έχω υπόψη μου.
Να ενώσουμε τις προσευχές μας όλοι.
Ναι. 2,5 χρόνο.
Ναι, 2,5 χρόνο, ο Θεός να βοηθήσει να πάνε όλα καλά. Παναγία να τα οικονομήσει. Ήθελα, Γέροντα, να αναφερθώ στο Εωθηνόν Ευαγγέλιο, το οποίο διαβάζεται κατά την ακολουθία του όρθου, δηλαδή νωρίς το πρωί, έτσι και με την ετυμολογία της λέξης Εωθηνός, που σημαίνει πρωινός, και παρακαλώ διορθώστε με για τις ανακρίβειες μου με τα λίγα που γνωρίζω κι εγώ. Το Εωθηνόν Ευαγγέλιο, σίγουρα διαβάζεται ιστερό βήμα δεξιά της Αγίας Τράπεζας, γιατί συμβολίζει τον Πανάγιον Τάφο και τον άγγελο που ανάγγειλε το χαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως, καθήμενος εν της δεξής. Σίγουρα το Ιωθινό Ευαγγέλιο έχει πάντα την αναφορά του στο γεγονός της Αναστάσεως. Και την ώρα που το διαβάζει ο Ρέας βρίσκεται στη θέση του Αγγέλου, δηλαδή δεξιά, ας πούμε, της Αγίας Τράπεζας.
Ναι.
Και την ώρα που ψάλλεται κατά τη διάρκεια με τις Κυριακές, ας πούμε, που είναι και ο πεντηκοστός ψαλμός, και βγαίνει ο Ρέας έξω για να προσκυνήσει, να προσκυνήσει ο κόσμος, ας πούμε. Και η διακήρυξη αυτή του μυστηρίου της Θείας Ενανθρωπίσεως και του πάθους, καθώς και του μεγάλου θαύματος της Αναστάσεως, αποτελεί και το θεμέλιο λύθων της πίστης μας. Έτσι, για να τονώσουμε την πίστη μας που αυτήν την περίοδο με την επιδημία του κορονοϊού, ας πούμε, ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, αφού στην εκπομπή σας αυτήν ξεκινάτε και μας επεξηγείτε κάτι από το Ευαγγέλιο, αν είναι δυνατόν είτε στην αυριανή εκπομπή ή κάποια άλλη εκπομπή, ακόμα και ο Πάτερ Φιλόδος, αν μπορεί να μας βάλει το τρίτο νεοθυνών Ευαγγέλιο, του κατά Μάρκων Ευαγγέλιο, το οποίο έχει μέσα χαρακτηριστικά, ας πούμε, τότε φανίστηκε ο Χριστός όταν στη Μαριά τη Μαγδαληνή, που της έβγαλε και τα 7 δαιμόνια, η ίδια είπε το πω σε άλλους μαθητές, δεν το πιστέψαν, ήταν εμφανίστηκε ο Χριστός σε άλλους δύο και ούτω καθεξής. Μετά ο Χριστός είπε ότι θα βγάζετε δαιμόνια, θα βάζετε τα χέρια σας και θα θεραπεύονται οι άνθρωποι, ακόμα αν τρώεις κάτι δηλητηριώδης ή το φίδι να σε δαγκώσει. Έτσι, επ' ευκαιρία αυτής της πανδημίας για να δυναμώσει η πίστη μας, αν είναι δυνατόν, μπορείτε, ας πούμε, καμιά φορά μας το εξηγήσετε στην καθημερινή, αν και το αρχαίο κείμενο αποδίδεται καλύτερα, ας πούμε, την ερμηνεία, αλλά για να καταλάβουμε και εμείς, αν είναι δυνατόν, παράκληση καμνό, να μας επεξηγήσετε, γέροντα, το τρίτο νεοθυνόν Ευαγγέλιο, έτσι.
Πολύ καλή σκέψη σου, Δημήτρη, πολύ καλή σκέψη σου.
Νομίζω είναι 11 νεοθυνά Ευαγγέλια αυτά.
Είναι 11. Θα αναλάβει ο πατήρ Φιλόθεος, είναι πρόθυμος εδώ, μου κάνει νόημα. Ότι προθύμως θα αναλάβει να σας το επεξηγήσει ο ίδιος.
Να είναι ευλογημένον ο γέροντας, αυτό ήθελα να πω, και διορθώστε με σαν ακρίβες μου αυτά που είπα.
Πολύ καλά τα είπες, Δημήτρη, πολύ καλά τα είπες.
Συγχωρέστε με για την αναξιότητα μου και την αδυναμία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Δημήτρη, και αυτός ξεκινάει για μαζί σου. Έχω εγώ αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Χριστός Ανέστη, γέροντα, εγώ είμαι Νικόλας από Πάφο.
Από ποιος είσαι μου?
Νικόλας από Πάφο.
Ναι, Νικόλα.
Ήθελα να αναφερθώ σε δύο πράγματα. Το ένα είναι μια αναφορά, το άλλο αποτελεί μια ερώτηση. Το πρώτο είναι ότι βλέπουμε συχνά να κατηγορούνται οι ιερείς από τον λαό, ίσως ζητούμε περισσότερα από ό,τι πρέπει, ίσως έχουμε μια άλλη εντύπωση. Διάβαζα πρόσφατα από τον Άγιο Πορφύριο ότι ο Άγιος Πορφύριος κατσάριαζε τα πνευματικά του παιδιά με την καλή εννοία, στο ότι τους ρωτούσε αν αυτοί έκαναν μια προσευχή να γίνουν οι αρχιερείς ή οι ιερείς καλύτεροι, αυτό που περίμενα.
Μάλιστα.
Δεν τους εξεχώριζε από την...
βέβαια, αφού είμαστε όλοι μέλη της Εκκλησίας.
Ναι, ναι. Το άλλο είναι ότι ο ρόλος αυτών των Αγίων, των σύγχρονων Αγίων, των μεγάλων, δηλαδή τα ονόματα τα οποία είναι, τα βλέπουμε καθημερινά στην καθημερινότητα μας, Παϊσίου, Πορφυρίου, Ιακώβου Τσαλίγκ,
Ιωσήφ του Σιχαστή.
Ιωσήφ του Σιχαστή. Είναι το ότι έτυχε να είναι όλα αυτά όλοι αυτοί οι άνθρωποι να αγιάσουν την ίδια σχετικά περίοδο. Και ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι χριστιανοί πιστοί στο ότι αφιβάλλουν στο κατά πόσο είναι Άγιοι. Έτσι λίγο να μας το σχολιάσετε.
Αν είχε, Νικόλα, κάποιος που έπρεπε να αφιβάλλουν, είμαστε εμείς που τους γνωρίσαμε. Εμείς που τους γνωρίσαμε αυτούς τους ανθρώπους και ζήσαμε μαζί τους και φάγαμε και ήπιαμε και γελάσαμε και μιλήσαμε και μας μάλωσαν και μας παιδεύσαν και μας παιδαγώγησαν. Εμείς έπρεπε να αφιβάλλουμε, διότι θα λέγαμε εμείς, μα αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαζί μας μέρα νύχτα. Πώς τώρα τους βλέπουμε στο εικονοστάσι? Αλλά εμείς όλοι που τους γνωρίσαμε, Νικόλαε, είμαστε οι πρώτοι που τους βάλαμε στο εικονοστάσιο. Διότι είμαστε πεπισμένοι από όσα είδαμε με τα μάτια μας και ψηλαφίσαμε με τα χέρια μας και ακούσαμε με τα αυτιά μας. Είμαστε πεπισμένοι ότι αυτοί είναι Άγιοι.
Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ έγινα χριστιανός εξαιτίας αυτών των Αγίων. Με την έννοια κατάλαβα τον όρο χριστιανός. Διότι δεν προέρχομαι, ας πούμε, από μια οικογένεια με παράδοση της Εκκλησίας και τα λοιπά, μέσω αυτού των Αγίων.
Όλοι μας το ίδιο είμαστε, Νικόλε.
Και μου κακοφαίνεται, ας πούμε, αν ακούω, γιατί ο Άγιος Παΐσιος, λέω, ο Άγιος Γεώργιος, που έδωσε καλή μεγάλο μάρτυρας, ο Άγιος Πυρίδωνας, όλοι αυτοί που οι αγαπημένοι μας Αγίοι, ανήκουν στην αρχαιότητα κατά κάποιο
τρόπο.
Ανανέωσαν όμως αυτοί οι Αγίοι την πίστη.
Βέβαια, λίμωνο.
Μια νέα όθηση, πιο σύγχρονη, πιο μοντέρνα, που αγγίζει τις σύγχρονες ψυχές, οι λόγοι τους το...
Κάθε εποχή για τους Αγίους της. Κάθε εποχή για τους δικούς τους Αγίους. Αλλά αυτοί οι Άγιοι, οι πατέρες μας ήταν πραγματικά σαν ύλοι που έλαμπαν στο στερέωμα της Εκκλησίας. Και εμείς που τους γνωρίσαμε και τους είδαμε, μαρτυρούμε και ομολογούμε ότι ήταν πραγματικά Άγιοι. Και θα σου πω και κάτι που το έλεγα πριν αγιοκατατακθούν. Έλεγα, εάν ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιωσήφος Ησυχαστής και ο Εφραίμος Κατωνακιώτης και άλλοι οι οποίοι θα γιγοταχθούν στην συνέχεια, εάν αυτοί δεν είναι Άγιοι, τότε δεν υπάρχουν Άγιοι. Εάν αυτοί δεν είναι Άγιοι, τότε δεν υπάρχουν Άγιοι.
Και έχουμε και την ευλογία να τους ακούμε και ομιλίες και βίντεο ακόμα.
Και βίντεο και ομιλίες και φωτογραφίες και γραπτά έργα τους και από όλα έχουμε. Αλλά η εποχή μας έχει πολλά, αλλά κάνει λίγα. Παλιότερα είχα λίγα και κάνω πολλά. Έτσι είναι.
Ελπίζω να διορθωθεί σύντομα, γιατί βλέπω κόσμο που στρέφεται στην Εκκλησία πιο πολύ,
ναι,
πιο
ναι,
σωστά.
Ναι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
Ναι.
Δόξα τω Θεώ.
Ευχαριστούμε, Γέροντα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, Νικόλαη μου. Παναγία μαζί σου, Γέρο. Επόμενος αδεσπός, παρακαλώ.
Γέροντα.
Ναι.
Χριστός Ανέστη, Αφροδίτη λέγομαι.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Σας παίρνω από την Αθήνα. Είμαι λίγο συγκινημένη, γιατί σας παρακολουθώ βέβαια όχι πολύ τακτικά, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, περίπου 15 χρόνια, είχα ακούσει τυχαία, μου είχε δώσει μια γνωστή μου, μια φίλη μου από το χώρο της Εκκλησίας, μια ομιλία σας, περί γάμου. Βέβαια περί γάμου έχω ακούσει άπειρες ομιλίες. Αυτή η ομιλία μου είχε φανεί η ωραιότερη που είχα ακούσει ποτέ. Έχω ψάξει και στο διαδίκτυο, δεν μπόρεσα να τη βρω. Βέβαια υπάρχουν πολλές αρχαιοθετημένες σας ομιλίες.
Δεν ξέρω να σε βοηθήσω, κόρη μου.
Δεν πειράζει, απλά το αναφέρω ότι με αφορμή αυτή την κασέτα τότε σας γνώρισα. Θυμάμαι μια μικρή λεπτομέρεια που λέγατε σε αυτή την ομιλία, ότι αν κάποιος άντρας εγκαταλείψει τη γυναίκα του, η οποία την παντρεύτηκε αγνή κλπ., είναι σαν να γκρεμίζει μια εκκλησιά. Αυτό το σχόλιο είχατε κάνει, θυμάμαι.
Ναι, το λέμε εμείς στην Κύπρο αυτό. Στην Κύπρο το λέμε σαν λαϊκή ρίση.
Α, ναι, εντάξει, δεν το είχα ξανακούσει, αλλά η όλη ομιλία μου άρεσε πολύ. Οπότε, τώρα έχω σημειώσει την παρέμβασή μου. Ήθελα να κάνετε κάποιο σχόλιο, λοιπόν, για τους διαδευμένους χριστιανούς που προσπαθούν να ζουν χριστιανικά στην αφάνεια. Για το θέμα ότι, ας πούμε, ένα παράπονο που έχω είναι ότι ενώ παντού βλέπουμε να προσπαθούν κάποιοι να δράσουν συλλογικά, να υπάρχει μια συλλογική ευθύνη, αυτό δεν το βλέπω στο χώρο της Εκκλησίας. Εμείς πιο πολύ βλέπω να εστιάζουμε στην ατομική ευθύνη ο καθένας, το πώς θα σωθεί ο ίδιος προσωπικά, και είναι ένα παράπονο μου αυτό. Παρόλο που χαίρομαι και με τις εκπομπές σας, που βλέπω πόσοι πολλοί πνευματικοί αδελφοί υπάρχουν, που όλοι έχουμε λίγο πολύ τους ίδιους προβληματισμούς. Μετά ήθελα να σας πω και μια προσωπική εμπειρία που είχα.
Ναι.
Προτελευταία Κυριακή, πριν κλείσουν εδώ στην Ελλάδα οι εκκλησίες, που υπήρχε ο φόβος του κορονοϊού και πολλοί δεν πήγαιναν και εκκλησία, θυμάμαι πήγα να κοινωνήσω, χωρίς να είμαι καθόλου ιδιαίτερα προετοιμασμένη, είχα νηστέψει, ούτε είχα κάποιο πόθο διακαεί, πήγαινα κάπως από συνήθεια να κοινωνήσω. Και σκέφτηκα, ποιος θα μας το έλεγε, ότι θα έρθει η εποχή που το να κοινωνάει κανείς θα είναι επαναστατική πράξη. Αυτό μια φευγαλαία σκέψη έκανα. Και την ώρα που κοινώνησα ένιωσα κάτι απίστευτο. Είχα μια εμπειρία που δεν την έχω ξανανιώσει, ανήπω της χαράς και ηρεμίας. Συμπτωματικά και ένας άλλος πνευματικός αδελφός μου είπε ότι το ένιωσε αυτό τελευταία Κυριακή που έκλεισαν οι εκκλησίες. Είχε την ίδια εμπειρία την ώρα ακριβώς που κοινώνησε, που ενδεχομένως θα το είχαν πολλοί αδελφοί. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά στη ζωή μου. Στα εδώ και δεκαετίες που κοινωνάω έχω αυτή την εμπειρία. Και θα ήθελα να κλείσω με ένα απόσπασμα, να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο που διαβάζω τώρα του γέροντος Ιουστίνου Πύρβου, του Ρουμάνου, «Ζωή θυσιαζόμενης αγάπης». Μπορεί να το ξέρετε.
Ωραία, ωραία.
μιλάει για τους διανοούμενους που κάνουν εύκολα πίσω. Θα διαβάσω μικρά αποσπάσματα από αυτό το κεφάλαιο. Είμαστε μάρτυρες μιας γενικής παθητικότητας και μιας παράλυσης της θέλησης του ρουμανικού λαού, ο οποίος σχεδόν δεν αντιδρά απέναντι σε όλους αυτούς τους αντιχριστιανικούς βομβαρδισμούς. Ο ίδιος ο γέροντας είχε μείνει 17 χρόνια φυλακισμένος στις φυλακές Τσαουσέσκου επειδή ήταν μοναχός για την πίστη του. Αυτό έχει και την εξήγησή του. Δυστυχώς, ο λαός δεν ξέρει πια την εμπιστέψη. Δεν εμπιστεύεται κανέναν πολιτικό ηγέτη, κανένα μέσο ενημέρωσης, ούτε έντυπο, ούτε την τηλεόραση. Γι' αυτό το λόγο στέκεται τόσο αδιάφορος. Παρακάτω λέει, είδα ότι ελάχιστοι ιατροί διαμαρτύρονται ενάντια στο απάνθρωπο σύστημα που επικρατεί στην υγεία. Ο γέροντας πέθανε δε το 2013. Είναι μια θλιβερή πραγματικότητα το γεγονός ότι οι διανοούμενοι μας ήταν και παραμένουν οι πιο αδύναμοι χαρακτήρες. Είναι φοβισμένοι, κάνουν εύκολα πίσω για να διατηρήσουν τις θέσεις τους. Παρατήρησα το ίδιο και στη φυλακή. Πιο εύκολα αντιστέκονταν οι απλοί άνθρωποι παρά οι διανοούμενοι. Ήταν ελάχιστοι οι διανοούμενοι που αντιστέκονταν. Ο απλός άνθρωπος αντιλαμβανόταν πάντα πιο γρήγορα την πραγματικότητα. Και στο τέλος, όμως τα δυτικά κράτη θα καταντήσουν στην κατάσταση που βρισκόμαστε και εμείς. Αναφέρεται στη Ρουμανία τότε.
Μάλιστα.
Δεν θα κρατήσει πολύ αυτό που γίνεται σήμερα. Ο ευρωπαϊκός σοσιαλισμός φροντίζει για το σχέδιο αυτό. Το σύστημα δούλεψε με τέτοιο τρόπο ώστε απλός χωρικός να αποβλακώνεται και ο διανοούμενος να εκτίθεται. Ακόμα και ο ιατρικός κόσμος συνέβαλε σε αυτό. Ήταν ένας παράγοντας μέσω του οποίου το σύστημα πέτυχε να συνεχίζει να πετυχαίνει το σατανικό έργο της μείωσης του πληθυσμού μέσω επικίνδυνων εμβολίων και χημικών δηλητηρίων. Αυτό, γέροντα, το διάβασα μόλις σήμερα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφήνω τη γραμμή για να σχολιάσετε.
Ευχαριστώ πολύ, αδελφή μου. Αυτό που είπατε για την αφάνεια των χριστιανών, ότι είμαστε κάπως στο περιθώριο, κάπως απαθής, κάπως αφανής στα κοινωνικά δρόμενα, είναι ένα γεγονός που φαίνεται ότι είναι μέσα στην ψυχοσύνθεσή μας. Και δεν είναι πάντοτε υγιές, βέβαια, διότι σίγουρα έχουμε ευθύνη για το τι συμβαίνει γύρω μας και έχουμε και ευθύνη για το ποιοι μας διοικούν, οι οποίοι εκλέγονται με την ψήφο μας. Και εκεί φέρομαι τεράστια ευθύνη που δίδομαι τη ψήφο μας κάθε φορά. Αλλά από την άλλη πλευρά πάλι είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε και σαν ένας κοινωνικός εταίρος, σαν ένα κόμμα, σαν μια παράταξη, σαν μια ιδεολογία. Υπάρχει μια ελευθερία των προσώπων της Εκκλησίας, η οποία κινείται ο καθένας μέσα στα δικά του δεδομένα και στις δικές του τοποθετήσεις φτάνει να μην αντίκενται αυτά στην πίστη μας. Αυτό που λέει ο γέροντας είναι παληθινά, είναι φανερά. Παρατηρείται μια παθητικότητα, παρατηρείται μια δυσκολία. Είναι πράγματα τα οποία όλους μας ανησυχούν, αλλά και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα εμείς. Τι μπορούμε να κάνουμε? Και μετά δεν μπορούμε να μπούμε και σε αυτήν τη συνεχή φοβίαν των γεγονότων των επερχομένων. Καλό θα ήταν να παρακολουθούμε τα γεγονότα όσο μπορούμε και να αφήνουμε την πρόνοια του Θεού να μας κατευθύνει και να μας φυλάει ο Θεός που φυλάει τα πάντα. Εμείς να είμαστε ενωμένοι με την Εκκλησία, να προσευχόμαστε, να φυλάττουμε τον Λόγο του Θεού, να εξομολογούμαστε, να κοινωνούμε και να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού που κατευθύνει την Εκκλησία μας. Η πιο μεγάλη ασφάλεια είναι η Εκκλησία. Τα άλλα όλα είναι αυτοσχεδιασμοί. Διότι υπάρχουν γεγονότα που μας ανησυχούν, βέβαια, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε λάθη και πάνω απ' όλα δεν πρέπει να δώσουμε την εικόνα στον κόσμο ότι συνεχώς μιλούμε για αντιχρίστους, για σφραγίσματα και αυτά έρχονται και παρέρχονται και δεν πραγματοποιούνται, διότι όταν θα έρθει η ώρα που θα χρειαστεί η Εκκλησία να πει στόμεν καλώς, τέλειωσαν όλα, τώρα είμαστε στο ιτάνι επιτάς, αλλά θα έχουμε πει πολλές φορές το ίδιο πράγμα προηγουμένως, την ώρα που πρέπει να μας πιστέψει ο κόσμος και να ακολουθήσει την Εκκλησία, εάν έχουμε διαψευστεί πολλές φορές πριν από αυτό, θα είναι ολέθριο το αποτέλεσμα, διότι οι άνθρωποι θα μας πούν αυτά τα λέγατε
και πέρσι και πρόπερσι και την άλλη φορά και την προηγούμενη φορά και τίποτα από όλα αυτά που είπατε δεν έγινε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, πολύ προσεκτικοί και πολύ διακριτικοί. Και πάνω απ' όλα να αφήνουμε τον Θεό να προπορεύεται και την Εκκλησία να έχει την άνεση και την ηρεμία, να μην την πιέζουμε εμείς με τις πιέσεις μας, να μπορεί να αποφαίνεται και να παρακολουθεί τα γεγονότα με ειρήνη και νυφαλιότητα. Ο καλός Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Προσεύχεστε, αγωνίζεστε, μείνετε ενωμένοι εν την Εκκλησία και μη φοβάστε. Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Έχουμε τον αδελφό, παρακαλώ, τον επόμενο.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Η Κυριακή από Γερμανία.
Ναι, Κυριακή.
Γέροντα, αν μπορούσατε να μας μιλήσετε λίγο πώς μπορούμε να χαλιναγωγήσουμε τη γλώσσα.
Α,
που πολλές φορές μιλάμε, Κυριακή, λέμε πράγματα και μετά στεναχωριόμαστε, το μετανιώνουμε, ζητάμε συγγνώμη από τον Θεό και από τον συνάνθρωπό μας φυσικά.
Εμένα μου λες πολύ μέρα μιλάω, Κυριακή. Όλη μέρα μιλάω.
Γέροντά μου, νομίζω πρέπει να βάλω φερμουάρ στο στόμα μου, πραγματικά.
Άμα βρεις ένα φερμουάρ τέτοιο, στείλε μου και εμένα.
Ούτε εγώ δεν με αντέχω πλέον, αλήθεια σας λέω. Λέω κάτι, αν μπορείτε να μας πείτε για αυτό το πράγμα και ένα δεύτερο για το τσιγάρο.
Αχ, αυτό το τσιγάρο.
Αχ, αυτό το τσιγάρο, Γέροντα. Τρεις φορές προσπάθησα να το κόψω με τη βοήθεια του Θεού. Τις δύο μάλλον ήταν, υποτίθεται, δικές μου, φυσικά δεν κατάφερα τίποτα. Την τρίτη ήταν μια έτσι συγκλονιστική εμπειρία πραγματικά, αλλά δεν την κράτησα. Και αυτό, αν μπορείτε για αυτά τα δύο να μας μιλήσετε λίγο.
Μάλιστα. Να είστε καλά, Κυριακή, να είστε καλά. Κοίταξε, η γλώσσα από μόνη της δεν φταίει ως όργανο και μέλος του σώματός μας. Ο νους μας και η καρδιά μας είναι αυτοί που κατευθύνουν τη γλώσσα μας. Εάν ο νους έχει πνευματική εργασία και προσεύχεται και προσέχει και έχει καθαρή ενδιάνεια και η καρδιά μας έχει πνευματική εργασία και μελετά τον Θεόν και τις αμαρτίες μας και την δική μας πορεία, και η γλώσσα μας δεν θα έχει όρεξη να πει κάτι, διότι και η γλώσσα δεν μιλά από μόνη της. Εκάρ του περισσεύματος της καρδίας ομιλεί η γλώσσα. Από το περίσσευμα της καρδίας μας μιλά και η γλώσσα μας. Ό,τι έχει μέσα η καρδιά μας το βγάζουμε έξω με τη γλώσσα μας. Γι' αυτό ας φροντίζουμε να καθαρίζουμε τη γλώσσα, την καρδία μας, για να έχει και η γλώσσα μας καλή πρόοδο. Και με προσοχή συνεχή, με συνεχή μετάνοια όταν κάνουμε λάθη, και να παρακαλούμε τον Χριστό να μας φωτίζει και να μας κατευθύνει. Όσον αφορά για το τσιγάρο, είναι και αυτό ένα μεγάλο πάθος, μια εξάρτηση που δεν μας τιμά σαν εικόνες του Θεού. Και γι' αυτό καλό είναι όχι τρεις, χίλιες τρεις φορές να προσπαθήσουμε να το κόψουμε, να το αποβάλουμε. Να παρακαλέσουμε τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τους Αγίους μας, και προσπαθώντας και ξαναπροσπαθώντας κάποια στιγμή θα βοηθήσει ο Θεός και θα προσπαθήσουμε, θα τα καταφέρουμε αυτά που θέλουμε. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τα Νέα Ελληνικά, από την επιστολή του Ιακώβου του Αδελφοθέου, την Καθολική Επιστολή, από το 3ο κεφάλαιο, το 2ο στίχος. Και να δείτε τι λέει ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος για τη γλώσσα. «Διότι, αδελφοί μου, λέει, υποπίπτουμε σε πολλά σφάλματα. Όποιος δεν υποπίπτει σε σφάλμα με το λόγο, με τη γλώσσα του, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος, ικανός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα του. Ιδού και τα πλοία ενώ είναι τόσο μεγάλα, σπρώχνονται από ισχυρούς ανέμους, κατευθύνονται από ένα μικρό τιμόνι, όπου θέλει ο πιδαλιούχος. Έτσι και η γλώσσα είναι μικρό μέλος, αλλά κάνει μεγάλα πράγματα. Να, λέγει, λίγη φωτιά πόσο μεγάλο δάσος κατακαίει. Και η γλώσσα είναι φωτιά, είναι μεγάλη καταστροφή. Επίσης η γλώσσα είναι εκείνη μεταξύ των μελών μας που σαν άλλο πινέλο κυλιδώνει ολόκληρο το σώμα μας και σαν άλλη μάγερα φλογίζει, σαν άλλο ακονιστικό τροχό το σώμα και φλογίζεται από τη γέννα. Κάθε ζώο έχει τη δική του γλώσσα. Ο άνθρωπος έχει τη γλώσσα του που με αυτή δοξολογεί τον Θεό και με αυτή καταργείται τους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν η γλώσσα μας είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να μας σώσει, μπορεί να μας καταστρέψει. ας καθαρίσουμε την καρδιά μας και το νου μας, και η καθαρά καρδία και ο καθαρός νους θα κάνουν και καθαρή γλώσσα και καθαρά λόγια. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ. Μάλιστα.
Hello.
Μάλιστα.
Καλησπέρα, Γερόντα.
Καλησπέρα.
Η Κωνσταντία είμαι.
Ναι, Κωνσταντία.
Ευχαριστούμε για όλες τις ομιλίες που μας κρατήσατε αυτόν τον καιρό. Αλλά δεν θυμήσαμε τις ζωντανές ομιλίες εμείς, που ήμασταν οι τυχεροί, που τις ακούαμε κάτω στη Μητρόπολη
μας. Και αυτές ζωντανές είναι, δεν είναι πεθαμένες.
Ναι, αλλά με την παρουσία σας, τέλεια κοντά.
Ναι, ξέρω, Κωνσταντία.
Απλώς, Γέροντα μου, εγώ έχω απορία τώρα στη Νέα Υόρκη που γίνεται τούτο νουλό το κακό, και πολλοί κόσμος πεθαίνει και βάζουν τους χωρίς να τους κάνουν κηδεία. Και μπορεί να με ξέρει ο καθένας που βρίσκεται. Τι γίνεται με τις ουλές τις ψυχές που ένα έγινε κανονική κηδεία?
Ο μόνος που δεν θα χάσει λογαριασμό είναι ο Θεός, Κωνσταντία. Μη φοβάσαι, ο Θεός δεν χάνει λογαριασμούς. Οι άνθρωποι μπορεί να μην ξέρουμε, αλλά ο Θεός δεν μας χάνει, κόρη μου. Σίγουρα δεν πιστεύω να υπάρχουν άνθρωποι ορθόδοξοι τουλάχιστον που να ενταφιάζονται χωρίς κάποια προσευχή, χωρίς κάποια κηδεία. Αλλά και αν συμβαίνει αυτό, ο καλός Θεός δεν αδικεί κανέναν άνθρωπο. Μην ανησυχείτε, ο καλός Θεός δεν θα μας αδικήσει ποτέ.
Και εμείς τώρα μπορούμε να κοινωνήσουμε, Γερόντα, επειδή τώρα η εξομολόγηση καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να μπορούμε να κοινωνήσουμε, ώσπου να μπούμε στους...
Εάν δεν έχετε κάτι που σας εμποδίζει, μπορείτε να κοινωνήσετε με τα δεδομένα που υπάρχουν στους ιερούς ναούς μας. Βέβαια, μπορείτε, ασφαλώς.
Okay, ευχαριστώ, Γερόντα μου, να είστε καλά.
Καλά, Κωνσταντία, πολλές ευχές στα παιδάκια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Παναγία μαζί σου. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα μου.
Ο Κύριος.
Κωνσταντίνος από Λευκοσή.
Ναι, Κωνσταντίνα, ακούμε παιδάκια μικρά εκεί.
Ναι, παιδάκια κάμαμε επέκταση του ωραρίου ύπνου για την εκπομπή.
Τι θα κάνουμε, νιστάζουν τα μοράλα, τι θα κάνουμε.
Για τις ανάγκες της εκπομπής και της πνευματικής τροφής είπαμε να κάνουμε παράταση.
Να είναι ευλογημένο.
Ευλογημένο, σίγουρα ευλογημένο, Γέροντα μου. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι πριν από κάτι. Έπιασε ένα μήνυμα ότι ο μικρός Πέτρος πάει πολύ καλύτερα.
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
Οι προσευχές όλο φαίνεται πιάνουν τόπο τελικά.
Μακάρι, μακάρι, Κωνσταντίνε, μακάρι.
Οπότε να συνεχίσουμε να δοχούμε το παιδάκι στην προσευχή.
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Εγώ απλώς ήθελα να πω ότι στην Κύπρο η κυβέρνηση και στην Ελλάδα αυτοχειροκροτείται και αυτοεπαινείται ότι κατάφερε με τα μέτρα που πήραν να περιορίσουν τον κορονοϊό. Και θα ήθελα να διαβάσω από τον 126ο ψαλμό του ψαλτηρίου του Δαβίδ τον πρώτο στίχο, Γέροντα.
Ναι.
Να το διαβάσω σε ερμηνεία για να μην τρώμε τον χρόνο. Εάν δεν χτίσει το σπίτι ο ίδιος ο Κύριος, μάταια κοπιάζουν αυτοί που το χτίζουν. Εάν δεν φυλάξει την πόλη ο ίδιος ο Κύριος, μάταια γρυπνούν αυτοί που τη φρουρούν και την προστατεύουν.
Ναι.
Νομίζω αυτό λέει πάρα πολλά. Ότι πιστεύω χωρίς την προσευχή των πατέρων, των μοναχών, των ιερέων, του κόσμου, του πιστού και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ορθοδοξία, νιώθω ότι δεν θα ήταν τούτα τα αποτελέσματα γεγονότα. Θα είχαμε παρόμοια με άλλες χώρες σε πιο τραγικά ίσως. Διότι η συμπεριφορά μας τούτα τα θέματα είναι τόσο, ας πούμε, αποτελεσματική. Δηλαδή βλέπω, δεν τηρούνται ούτε αποστάσεις, ούτε μέτρα, ειδικά τώρα που ακούνται λιγοστέψαν και τα κρούσματα, απελευθερώθηκε ο κόσμος. Εγώ νομίζω είναι ο Θεός που μας στήριξε τελικά. Παρόλες τις αμαρτίες και τα ατουπήματα μας, νομίζω στήριξε μας τελικά.
Σίγουρα, σίγουρα. Εκεί είναι η ελπίδα μας και εκεί είναι και η βοήθειά μας, αλλά για να το δει κανείς πρέπει να έχει οφθαλμούς που βλέπουν. Διαφορετικά δεν τα βλέπουν οι άνθρωποι και νομίζουμε ότι τα κάναμε εμείς με τα έργα μας. Ο Θεός μας έδωσε αυτή την ευλογία και περάσαμε σχετικά καλά. Σχετικά, όχι νόμιλ. Απόλυτα, αλλά σχετικά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνη, η Παναγία μαζί σου, Γεια μου, ο Θεός μαζί σου. Παρακαλώ τον επόμενο αδερφό.
Ναι, Χριστός Ανέστη, γέροντα μου.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Την ευχή σα να έχουμε, ο Χρήστος είμαι.
Ναι, Χρήστο.
Ο παρολίγων ιερέας, για να καταλάβετε ποιος είμαι.
Κατάλαβα, Χρήστο, κατάλαβα.
Παρολίγο.
Παρολίγο, Χρήστο.
Παρακαλώ πολύ να μας πείτε, γέροντα μου, λίγα λόγια για το άχτιστο φως. Πώς μπορεί ένας χριστιανός να αξιωθεί να το δει και αν αυτόν είναι σημάδι, αν αξιωθεί φυσικά, μιας ανώτερης πνευματικής στάθμης που έφτασε. Ευχαρίστω, μπορούμε να ακούσουμε και από δικές σας εμπειρίες φυσικά.
Ευχαριστώ, ναι, Χρήστο μου, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Εντάξει, Χρήστο μου, εγώ δεν έχω τέτοιες μεγάλες εμπειρίες βέβαια, αλλά γνώρισα ανθρώπους Αγίους που είχαν εμπειρία του άχτιστου φωτός. Το άχτιστο φως είναι μια μεγάλη εμπειρία του πνευματικού εν Χριστώ ανθρώπου, ο οποίος ζει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Το άχτιστο φως είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άχτιστος ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που φωτίζει και καταβγάζει όλον τον άνθρωπο. Και είναι παρουσία του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός είναι παρόν μέσα από την άχτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και θεώνει και αγιάζει τον άνθρωπο. Είναι μια μεγάλη εμπειρία. Πώς μπορεί κανείς να το δει αυτό το πράγμα? Χρειάζεται βασικά δύο μεγάλα πράγματα. Εννοείται βέβαια ότι θα είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, μέσα στα Άγια Μυστήρια, βαπτισμένοι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ένας πιστός χριστιανός ορθόδοξος μπορεί να έχει εμπειρία να το χτίσει φωτός εάν ζει εν ταπεινώση και εν μετανοία. Ουδής υπερήφανος, ουδής εγωιστής, ουδής αλαζόνας δεν μπορεί να έχει εμπειρία να το χτίσει φωτός. Διότι το άχτιστο φως είναι η μεγάλη εμπειρία της θεώσεως, η οποία δίδεται στους καθαρούς την καρδία μέσα από την ταπείνωση και την μετάνοια. Εάν ο άνθρωπος μετανοεί και ταπεινώνεται καθημερινά, αυτός έχει εμπειρία Θεού. Και πιο σημαντικό είναι να είμαστε ταπεινοί και μετανοούντες παρά να έχουμε αυτές τις εμπειρίες οι οποίες δίδονται από τον Θεό εκεί που ο Θεός γνωρίζει ότι έχουν ανάγκη και πρέπει να δοθούν. Για εμάς τους υπολείπους που είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και απλοί και καθημερινοί άνθρωποι, είναι αρκετό η μετάνοια και η ταπείνωση. Η ταπείνωση που γεννά την μετάνοια. Ο ταπεινός άνθρωπος και ο μετανόν άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ευρίσκεται ενώπιον του Θεού εν τελειότητη πνευματική. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να είμαστε ταπεινοί και να μετανοούμε. Και τα υπόλοιπα θα μας τα δώσει ο Θεός εάν μας χρειάζονται. Οι Άγιοι Πατέρες οι σύγχρονοι μας διηγήθηκαν πολλές φορές αυτήν την εμπειρία του άχτιστου φωτός που είχα, που ήταν μεγάλη εμπειρία θεώσεως. Αλλά αυτό το ακούσαμε μόνο ως διήγηση. Αυτοί που το γνωρίζουν είναι αυτοί οι οποίοι έφτασαν σε μεγάλα μέτρα αγιότητος. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, γέροντα, την ευχή.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Συγχωρέστε με, χρόνια σας πολλά, ευλογημένα είναι, καταφέραμε να πιάσουμε στη γιορτή σας.
Δεν πειράζει, κόρη μου, τη γιορτή.
Γεμάτα υγεία, χαρά, αγάπη και φως Χριστού.
Να σε καλά,
παιδί μου. Να μας φωτίζετε και εμάς, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, σε μια παλιά σας ομιλία, είπετε ότι για κάποιον άτομο συγκεκριμένο που χρειάζεται προσευχές, μπορεί να γίνει μια θεία λειτουργία. Τι χρειάζεται για αυτήν την θεία λειτουργία, τι πρέπει να κάνουμε, να σου πούμε.
Ό,τι χρειάζεται μια λειτουργία.
Ναι.
Πρακτικά δηλαδή.
Και το άλλο για την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, πίσω από τον Αγίου Γεωργίου, έχει ένα στρατιώτη και αυτό με το δράκοντα είναι πραγματικότητα, ας πούμε. Είναι...
Ναι. Κοιτάξτε, για μια θεία λειτουργία χρειάζεται έλεος, ίνων, κεριά γνήσια, θυμίαμα
και πρόσφορα, να πάμε δηλαδή στην Εκκλησία.
Όλα ό,τι χρειάζεται μια λειτουργία.
Και να δώσουμε το όνομα απλώς.
Το όνομα να δώσουμε στον ιερέα και ο ιερέας που θα λειτουργήσει και οι ιεροψάρτες και όλα τα υπόλοιπα αναγκαία του ιερού ναού. Αυτά χρειάζονται για τη θεία λειτουργία.
Και θα γίνει για αυτόν το άτομο.
Ναι, βεβαίως. Θα γίνεται για τον άτομο. Μαζί με αυτό βέβαια μνημονεύονται και πολλά, αλλά δεν βλάπτει
το όνομα. Ναι, δεν χρειάζεται να γίνει.
Αλλά το κυρίως όνομα που μνημονεύεται είναι το όνομα για το οποίο γίνεται λειτουργία.
Ναι.
Και έχει μεγάλη δύναμη και μεγάλη ισχύ και μεγάλη παρουσία στο Θεό.
Ναι,
και μου το είπετε, ευχαριστώ. Ναι. Για τον Άγιο Γεώργιο, ναι. Για τον Δράκοντα βέβαια είναι γεγονός.
Πραγματική.
Είναι ένα θαύμα του Αγίου Γεωργίου, το οποίο εξορόθρευσε ένα φίδι, το οποίο ήταν τεράστιο, λόγω του ότι ήταν πολλό χρόνο και παλαιότερα υπήρχαν τέτοια φίδια τεράστια τα οποία κατασπάραζαν και φόβιζαν τους ανθρώπους.
Ναι.
Για τον άνθρωπο που είναι εκεί
στρατιώτης
είναι,
από τον Άγιο, ναι.
Είναι και αυτό ένα θαύμα του Αγίου Γεωργίου που έκανε ο Άγιος, που έσωσε ένα στρατιώτη κάποια στιγμή μέσα στα θαύματά του. Εάν διαβάσετε το Συναξάριο θα δείτε τα θαύματα αυτά του Αγίου Γεωργίου, ναι, που είναι πάμπολα. Αλλά οι πιο ωραίες εικόνες του Αγίου Γεωργίου είναι αυτές που είναι χωρίς το άλογο.
Τροπιοφόρος χωρίς το άλογο. Ναι,
τροπιοφόρος,
ναι,
χωρίς το άλογο. Ναι. Γιατί αυτές είναι οι παλαιές Βυζαντινές εικόνες, οι αυθεντικές.
Ευχαριστούμε, Γέροντα, για όλα, για τη στήριξή σας και όλους τους πατέρες. Και τον κύριο Σάββα Αλεξάνδρου, ήταν πολύ ωραία η εκπομπή του σήμερα. Για την εκπομπή του ίδιου σελήματος.
Ο Σάββας μιλάει πάντοτε πάρα πολύ ωραία,
ναι,
και πολύ
ευαγγελικά. Πολύ ωραία, ναι. Για μένα που δεν βρίσκω καιρό να διαβάσω, είναι πάρα πολύ ωραία.
Ναι, είναι πηγή γνώσεων ανεξάντλητη.
Ναι, ναι.
Άστε πάντα καλά, κόρη μου.
Για όλα αυτά τα καλά που παρέχετε στον κόσμο, που το Θεό ευχόμαστε να τα άμυψη να έχετε.
Ευχαριστώ, αδερφή.
Καλό παράδεισο.
Αμήν, αμήν. Επόμενος αδερφός.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Νικόλας από τη Λευκοσία μιλά.
Ναι, Νικόλαε.
Έχω έναν προβληματισμό όσον αφορά το λόγο που μας έδωσε ο Θεός στην Αποκάλυψη.
Ναι, Νικόλαε.
Ο Χριστός όταν δέχτηκε να το σταυρώσουμε δεν μας είπε ένα λόγο να μας φοβερήσει. Αντί να μας τιμωρήσει που τον σταυρώσαμε, μας χάρισε το Άγιο Πνεύμα. Η Αποκάλυψη κανονικά πρέπει να μας δίνει χάρος για τα επερχόμενα γεγονότα που όταν θα συμβούν, και όχι να φοβούμαστε,
ναι, βέβαια, πολύ
και
καλά
να ψάχνουμε αντίχριστους.
Σίγουρα.
Αυτά η ερώτηση.
Ευχαριστώ, Νικόλαε μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι όπως τα λες, ακριβώς. Έχουμε αδερφό άλλο, παρακαλώ.
Γέροντα μου, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Γερμανία μπαίνω.
Γερμανία, από ποια πόλη?
Ντίσελντορφ.
Ντίσελντορφ, μάλιστα. Το ξέρουμε ακουστικά.
Ήθελα να κάνω μια απορία για το πώς μπορούμε να είμαστε, μια συμβουλή τέλος πάντων, όταν είμαστε μόνοι μας σπίτι και δεν έχουμε κάποιον κίνητρο να κάνουμε τις δουλειές μας και να είμαστε παραγωγικοί, τι μπορούμε να κάνουμε όταν σας κάνει το τεμπεγιό και...
κοίταξε να σου πω, αδερφή μου, πρέπει να γίνεις γερόντισσα του εαυτού σου και να στέκεσαι πάνω στον εαυτό σου σαν δήμιος, έλεγε ο Άγιος ο ησυχαστής. Σαν δήμιος, δηλαδή να του πεις ότι θα κάνεις τη δουλειά σου ή άλλη μόνο σου. Πρέπει να είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου. Διότι αν αφήκουμε τον εαυτό μας στο χάλιν του, θα πιένουμε από τον καναπέ στο κρεβάτι και από το κρεβάτι στο καναπέ. Κανένας δεν θα κάνει τίποτα. Ενώ εάν πούμε ότι θα κάνεις τις δουλειές σου, θα σηκωθείς την τάδε ώρα, θα φάεις την τάδε ώρα, θα διαβάσεις τόσες ώρες και αλίμονός σου αν δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα, τότε μπορούμε να επιβληθούμε στον εαυτό μας. Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής έλεγε να στέκεις σαν δήμιος. Δηλαδή να σε φοβάται ο εαυτός σου ο ίδιος. Έτσι, πρέπει να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας, γιατί θα μας πιάσει η ραθυμία και η τεμπελιά, όπως το είπες και εσύ, και δεν είναι μόνο στα πνευματικά μας που είναι και αυτά οξυγόνο ψυχής, αλλά είναι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Και εσείς, σαν φοιτητές που είσαστε, πρέπει να διαβάζετε, να είστε τυπικοί, να μην χάνετε τον χρόνο σας, να είναι γεμάτη η ημέρα σας, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, με προσευχή και εργασία και μελέτη. Προσευχή, μελέτη και εργασία. Και η ξεκούραση είναι κανονική, βέβαια. Να μην στερούμε την ξεκούραση του εαυτού μας, να ξεκουράζετε. Αλλά ξεκουράστε και τόσες ώρες όσες χρειάζεται. Θα του πεις ότι ξεκουράστηκες, φίλε. Τώρα δουλειά. Δεν θα τον αφήσεις να κάνει τι θέλει. Να σε αυστηρεί.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, κορή μου. Παναγία μαζί σου. Θεός μαζί σου. Ναι. Έχουμε τον αδερφό τον επόμενο.
Ναι, καλησπέρα Γέροντα.
Καλησπέρα.
Ο Ιωάννης είμαι, τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ Ιωάννη, εσύ τι κάνεις, είσαι καλά?
Δόξα σε Θεός, είμαστε μια χαρά. Ευτυχώς οι εκκλησίες μας άνοιξαν, το σπίτι του Θεού, δόξα και ο Θεός, επαναλειτουργήσε με χαρά. Δεν θα μας σταματήσει κανείς σε αυτόν τον δρόμο που χαράζομαι για να κερδίσουμε την αιώνια βασιλεία. Θα ήθελα να σας κάνω μια απορία έτσι σύντομη.
Ναι,
ο Χριστός είπε «Ο πιστέψας και μετά βαπτιστείς». Δηλαδή κάποιος να πιστέψει και μετά να βαπτιστεί. Σήμερα γιατί γίνεται το αντίθετο? Τα μικρά παιδιά ακόμα δεν γνωρίζουν την πίστη, δεν πιστεύουν. Υπάρχουν χριστιανοί βαπτίζονται, μετά γίνονται άθεοι. Γιατί γίνεται αυτό? Νομίζω είναι από τον Μέγαν Κωνσταντίνο, που ήταν έτσι διχογνώμων. Ήταν και ειδωλολάτρης και χριστιανός. Είχε έτσι κατά το τέλος της ζωής του ξεκαθάρισε. Αλλά θέλω να μου το ξεκαθαρίσετε κι εσείς αυτό.
Να σου πω Ιωάννη μου. Κοίταξε, επειδή επικράτησε ο νηπίου βαπτισμός στην εκκλησία μας, σαν μια δυνατότητα, δεν είναι υποχρεωτικό.
Μάλιστα.
Μπορεί να βαπτιστεί κανείς και μεγαλύτερος, δεν απαγορεύεται, και πολύ μεγαλύτεροι βαπτίζονται, αλλά επειδή υπάρχει μια πιθανότητα κάποιον παιδάκι να φύγει από αυτήν τη ζωή, η εκκλησία επικράτησε τον νηπίο βαπτισμό για να βαπτίζονται τα βρέφη και να είναι κατοχυρωμένα με το Άγιο Βάπτισμα. Αλλά σίγουρα ο ανάδοχος και οι γονείς αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν τα παιδάκια και να τα γνωρίσουν λόγω του Θεού. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε τα παιδάκια μας χωρίς κατήχηση. Και το ότι βαπτίζονται δεν σημαίνει ότι υποχρεώνται κιόλας να μείνουν ορθόδοξοι. Αν θέλουν μπορούν να αλλάξουν, έχουν την ελευθερία. Δεν στερούμε την ελευθερία τους. Το βάπτισμα δεν στερεί ελευθερία. Αντίθετα, τους δίνει ένα πλεονέκτημα το οποίο είναι σημαντικό για αυτούς για να μην πεθάνουν αβάπτιστα. Άρα λοιπόν η Εκκλησία από πολύ αγάπη έδωσε την ευλογία να βαπτίζονται και νήπια. Αλλά και για τον Μέγα Κωνσταντίνο, Ιωάννη μου, πρέπει να ξέρεις ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος ονομάστηκε εις Απόστολος από την Εκκλησία. Και
ναι, φυσικά το γνωρίζω, απλώς ήταν διχογνώμων επειδή πίστευε και στον ήλιο κατά την...
Να σου πω ρε Κωνσταντίνο, Ιωάννη μου, περίμενα να σου πω λίγο αγάπη. Δεν ήταν διχογνώμων ο Μέγας Κωνσταντίνος, δεν ήταν διχογνώμων. Απλώς ακόμα δεν είχε γίνει χριστιανός και ήταν ειδωλολάτρης αυτοκράτορας, που λόγω της μητέρας του συμπαθούσε τους χριστιανούς. Αλλά ακόμα ο ίδιος ήταν εθνικός, δεν είχε γίνει χριστιανός.
Ναι,
μετά που έγινε χριστιανός, ήταν απόλυτα πιστός, παιδί μου. Ήταν απόλυτα πιστός. Και γι' αυτό και η Εκκλησία τον τιμά τόσο πολύ και έχει μεγάλη παρησία στον Θεό. Που και πολλοί που πολεμούν την Εκκλησία θέλουν να τον μειώσουν και του λένε λόγια άσχημα, ότι δεν ήταν καλός, ότι ήταν, ξέρω εγώ, ψεύτης και όλα αυτά. Έχουν γίνει τεράστιες μελέτες ιστορικές που αποδεικνύουν ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι όντως Μέγας και όντως εις Απόστολος και Άγιος. Γι' αυτό μην στενοχωριέσαι. Ήταν πολύ καλός, αλλά άργησε να γίνει χριστιανός, διότι ήταν ειδωλολάτρης η αυτοκράτορας.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Ιωάννη μου. Να είσαι καλά, παιδιά.
Τις ευλογίες σας.
Ο Θεός να σε ευλογεί. Επόμενος αδελφός, παρακαλώ.
Ναι, ευλόγησον Πάτε, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος.
Ναι, η Άννα είμαι. Πάτε, έχω μια ερώτηση. Πώς να ξέρει κανείς, ας πούμε, αν ανοίγει η ψυχή του στη Βασιλεία των Ουρανών?
Πώς θα ξέρει, βρε Άννα? Εάν αγαπά τον Χριστό, εάν ζει μέσα στην Εκκλησία, εάν είναι ταπεινός και αν μετανοεί για τις αμαρτίες του, Άννα, και χαίρεται όταν πηγαίνει εκκλησία, χαίρεται όταν κοινωνά, χαίρεται όταν προσεύχεται, χαίρεται όταν εξομολογείται, χαίρεται όταν ακούει το λόγο του Θεού, όλα αυτά είναι σημάδια ότι είναι ενωμένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι τα σημάδια όλα. Να είσαι καλά, Άντα. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι.
Μάλιστα. Ακλείστε το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ. Κλείστε το ραδιόφωνο.
Ναι. Ναι.
Μήπως είναι, έχετε υπολογιστή ή τίποτα εκεί?
Όχι, δεν έχω.
Ραδιόφωνο ανοιχτό?
Το δικό σας.
Εσβήστο, κλείστο.
Ναι.
Εντάξει, τ' άκουγε ένας από το τηλέφωνο, μάλιστα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κορί μου.
Και θέλω να σε είσαι καλά. Ήρθε η ώρα μας να παραφάμε στην εκκλησία μας. Θέλω να μου δώσεις την ευχή σου για να παρακοινωνήσω.
Εάν η συνείδησή σου σου επιτρέπει, κόρη μου, να κοινωνήσεις.
Όχι, περιμένω.
Εύχομαι να σε ευλογήσει ο Θεός να κοινωνήσεις τα Άγια Μυστήρια του Σώματος και Αίματος του Χριστού.
Θέλω πολλά να κοινωνήσω, διότι δεν κοινωνήσαμε το Πασχάν και πέρασε ο καιρός μας.
Εντάξει, παιδί μου. Να ετοιμαστείτε και αν είσαστε έτοιμοι να κοινωνήσεις.
Τις ευχές μου να μας ονοείς και να είσαι καλά, να μας καλωδηγάς.
Ο Θεός μαζί σας, ο Θεός μαζί σας. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα μου, ευλογείτε, Στέλλα μιλά.
Έλα βρε Στέλλα, έζησες.
Έζησα. Χριστός ανέστη, Γέροντα μου, και καλόν παράδεισο για τη γιορτή σας. Ο νους μου ήταν πάνω από την κεφαλή μου, συνήθως άργησα 3 χρόνια να κάνω την επέμβαση. Αλλά ήταν μια μεγάλη εμπειρία και τούτη, διότι είδα πόσο απομονωμένος είναι ο κόσμος μέσα στις κλινικές. Χωρίς συγγενή, χωρίς κανένα, μεγάλη τραγωδία. Μόνος σου μπαίνεις, μόνος σου βγαίνεις. Δόξα σου ο Θεός όμως, σε παρακολούθησα πολλά πράγματα. Γέροντα μου, να παρακολουθήσω την αγρυπνία σας το βράδυ, μωσέ. Και αύριο το πρωί, επειδή εσύ και ο πατήρ Ευστάθιος λειτουργία, επειδή δεν μπορώ να μείνω πολύ ώρα έτσι, μου δεν ακάθομαι δεν τίποτα, είμαι λίγο δυσκολεμένη, να πάω το πρωί να κοινωνήσω.
Στέλλα, και να κοιτάξεις την υγεία σου πρώτα, αν μπορείς.
Ναι, να με πάρει.
Μην κάνεις υπερβολές όπως κάνεις συνήθως.
Α, γεροντά μου. Ένα με πάρει, λένε ο Γιώργος, διότι να με ειδοποιήσει.
Καλά, πρόσεχε, ήρεμα πράγματα, με διάκριση και ταπείνωση, Στέλλα.
Να γεροντά μου, ευχαριστώ πάρα
πολύ. Α, την Παναγία να σου βοηθήσει.
Ευχαριστώ, γεροντά μου, την ευχή σας.
Να σε πάντα καλά, ο Θεός μαζί σου. Έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα σας. Λέγομαι Μαρία, τηλεφωνώ από την Αθήνα. Θα ήθελα να πω κάτι καταρχήν, ότι να ευχαριστήσουμε πολύ εμείς τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο την Παναγία. Σε μεγάλο βαθμό αυτή η προστασία της
βοήθησε
πάρα πολύ να μην εξαπλωθεί το κακό, μας σκέπασε. Στη διάρκεια της Σαρακοστής άκουσα έτσι μια μικρή ιστορία που θα ήθελα να τη μεταφέρω. Λέει, σε κάποιο χωριό της Μακεδονίας πήγε ο ιερέας με τον ψάλτη να λειτουργήσουν και καθώς πήγε να μπει στο ιερό, ακούει μια φωνή, μην τολμήσεις. Ο ιερέας έπεσε γονατιστός και έκλαιγε. Ο ψάλτης το βράδυ όταν πήγε να κοιμηθεί, βλέπει στον ύπνο του μια μαυροφόρα που του είπε την εξής κουβέντα: «Προσευχηθείτε με δάκρυα, με πόνο ψυχής», αυτό μας λέγατε και εσείς συνέχεια της Σαρακοστής, «και αυτά τα δάκρυα θα τα πάρω εγώ στον ιό μου να τα μεταφέρω και μέσα από τη δική μου την αυλή θα πάτε στον οίκο του ιού μου». Εγώ τι να σας πω, την ημέρα που αφαιρέσανε εδώ στο Αίγιο τις πινακίδες από το φορτηγό, το αγροτικό που λιτάνευε την εικόνα της Παναγίας και βάλαν και πρόστιμο, συγκλονίστηκα. Την επόμενη μέρα όμως έγινε το μεγάλο λάθος που μας άνοιξε ίσως και τις εκκλησίες πιο νωρίς. Αυτή η συναυλία που πήγε και στάθηκε και μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και ξεσήκωσε με τα θύελα κόσμου, εγώ το θεώρησα και μια απάντηση της Παναγίας, ότι δηλαδή προσβάλλεται εμένα και βάζεται σαν Θεό, ας πούμε, μια καλλιτέχνητα που είναι καλή, αλλά πώς τιμωρείς αυτό που λιτανεύει την Παναγία. Λοιπόν, νομίζω ότι η Παναγία πάρα πολύ μας προστάτευσε και πρέπει να την ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Βεβαίως, η Παναγία είναι μητέρα μας, παιδί μου.
Ναι, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, εγώ εδώ που μένω κοντά είναι ο Άγιος Γιάννης που ήταν ο Παπανικόλας ο Πλανάς ιερέας και έχουμε το λειψανό του. Και πολλοί μας λένε τι πάτε και προσκυνάτε, ας πούμε, τα οστά των πεθαμένων, ας πούμε, αυτά. Τι μπορούμε να τους απαντάμε και πώς έχει ξεκινήσει όλη αυτή η προσκύνηση των λειψάνων.
Μάλιστα. Τα Άγια Λείψανα, παιδί μου, είναι απόδειξη της χάριτος του Θεού που κατοικεί στα σώματα των Αγίων. Τα σώματα των Αγίων είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν βλέπετε, λέει, δεν ξέρετε ότι τα σώματα ημών είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή είναι ναός του Αγίου Πνεύματος στα σώματα μας και όλων των χριστιανών και των Αγίων ιδιαίτερα, τα προσκυνούμε γιατί παρέχουν το Πνεύμα το Άγιο, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό και γίνονται πολλά θαύματα, ευωδιάζουν τα λείψανα των Αγίων, γίνονται θαύματα με αυτά, μας παρηγορούν, μας στηρίζουν, διότι και τα κοιμημένα σώματα των Αγίων είναι φορείς και ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι μέλη Χριστού.
Και... Α, γι' αυτό είμαστε και εναντίον της καύσης τώρα.
Γι' αυτό και δεν δεχόμαστε και την καύση βέβαια.
Α, ναι, ναι.
Εδώ οι Έλληνες λέγαμε από τα κόκαλα βγαλμένοι των Ελλήνων τα ιερά.
Σωστό.
Και τα Άγια λείψανα των Αγίων δεν τα θέλουμε αλίμονο. Ναι, αυτοί ναι, που δεν τα πιστεύουν παιδί μου είναι αυτοί που δεν θέλουν και τη Θεία Κοινωνία. Δεν θέλουν ναι, και τις Άγιες εικόνες. Και όλα τα αφιβάλλουν και όλα τα δυσπιστούν.
Προχτές υπήρξε, επειδή σκέφτομαι καμιά φορά σε ποιο βαθμό πρέπει να αντιδρούμε, επειδή είπατε για τη Θεία Κοινωνία και βεβαίως να προσευχόμαστε, αλλά και πρέπει και μια αντίδραση. Εδώ στην Ελλάδα ανεβάσαν έτσι ένα, χαρακτηριστικό έτσι πολύ άσχημο βίντεο, κάποια Ράδιο Αρβέλ Βίλα λεγόταν, δημοφιλής εκπομπή στο κανάλι τους, και που σατήριζε τη Θεία Κοινωνία, έναν ιερέα που και αρρώστησαν υποτίθεται μετά όσοι κοινωνήσαν. Και υπήρξε τέτοια μεγάλη αντίδραση, γιατί πρέπει και να αντιδρούμε σαν χριστιανοί
προς
αυτή την προσευχή, που αναγκαστήκαν αυτοί και το κατεβάσανε και ονομάστηκε ότι, δηλαδή και οι ουδέτεροι ακόμη το λέγανε χυδαίο.
Μπράβο, χαίρομαι που αντιδράσατε.
Και τους είπαν ας πούμε μετά σε αυτούς, για τολμήστε να κάνετε το ίδιο στους μουσουλμάνους, μόνο στην χριστιανική πίστη αυτά τα κάνατε. Αλλά υπήρξε τέτοια αντίδραση στο διαδίκτυο που αναγκαστήκανε και το αποσύρανε αυτοί.
Εντάξει, εμείς έχουμε ένα άλλο ήθος βέβαια, δεν έχουμε το ήθος των μουσουλμάνων, αλλά σίγουρα οφείλουμε να είμαστε άμεσοι στην αντίδρασή μας μέσα στα πλαίσια του ευαγγελικού ήθους.
Πάμε. Ναι, προσευχή αλλά και να δίνουμε και το στίγμα μας.
Χωρίς να κακοποιούμε κανένα, με ευγένεια, με καλοσύνη και ναι, με σοβαρότητα.
Την ευχή σας, Χριστός Ανέστη, καλό βράδυ, ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά, κόρη μου, θέλω να είσαι. Αδερφή μου, έχουμε ακόμα ένα αδερφό, ναι.
Ναι. Γέροντα, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Ναι. Έχω δύο ερωτήσεις που έλειωνε έτσι. Η μία ερώτηση είναι τον καιρό του Νόα. Επίεν ο Νόε ήβρεν κάμπος τους ανθρώπους και είπεν τους «Εν να γίνει κατακλυσμός και ελάτε να χτίσουμε έναν πλοίο», είπε μου το ο Θεός. Και περίμενε τους ή να πιστέψουν ή να μην πιστέψουν. Τώρα δεν αμφισβητώ, απλώς θα τα διερωτούμε και βάλω το και στην εποχή μας. Τι είναι αυτό που θα μας κάνει να κρίνουμε, σαν ας πούμε τώρα έρχονται γέροντες που το Άγιον Όρος ή και δικοί μας στην Κύπρο που μας προειδοποιούν για επερχόμενα δεινά. Ποιος είναι να πιστέψουμε, τι είναι αυτόν. Τώρα να μου πείτε να πιστέψουμε στην Εκκλησία, αν το δέχομαι. Κι εγώ αυτόν πιστεύω. Αλλά ο Θεός όταν είπε του Νόε, δηλαδή οι άνθρωποι ξέραν ότι ο Νόε ήταν απεσταλμένος του Θεού.
Ναι, σίγουρα ο Νόε ήταν δίκαιος, ήταν άνθρωπος προφήτης, δίκαιος, ήταν άνθρωπος του Θεού. Και ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε πληροφορία από το Θεό για αυτό που έλεγε.
Αυτόν το δέχομαι.
Ναι.
Αλλά εκείνοι όλοι οι άπιστοι, οι άξεστοι, οι ειδωλολάτρες,
ναι,
τι ήταν αυτό που θα έπρεπε να τους πείσει.
Εάν είχαν καλή διάθεση, ο Θεός θα τους φώτιζε και θα επίθονταν. Αλλά επειδή δεν είχαν καλή διάθεση, γι' αυτό και δεν δέχτηκαν και το φωτισμό του Θεού.
Δεν είχαν τη φώτιση, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Και αυτό που το επεκτείνω στη σημερινή ημέρα, που έρχονται ας πούμε που το Άγιον Όρος και μας λέει «Προσέξτε, μην πάρετε την κάρτα».
Εντάξει, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Είναι σεβαστοί όλοι οι πατέρες και αγαπητοί μας αδερφοί και όλοι μας. Ναι. Αλλά εμείς είμαστε άνθρωποι. Και εγώ πρώτος και οι αδερφοί ναι, μας όλοι είμαστε άνθρωποι.
Ναι.
Η Εκκλησία τι λέει, όχι τι λέμε εμείς. Η Εκκλησία τι λέει.
Ακριβώς το επεκτείνω και εδώ, σαν ας πούμε τώρα με αυτόν τον ιό. Μπορεί να εκάλεσε ή να μην συγκάλεσε ο αρχιεπίσκοπος ή ο ιερώνυμος. Αλλά για μας η Εκκλησία είναι εκείνη, δεν είναι.
Βεβαίως, αυτό είναι.
Αυτούς πρέπει να υπακούσουμε, έστω και αν ας πούμε βλέπουμε...
Πιο ασφαλές είναι να υπακούμε στην Εκκλησία παρά να κάνουμε του κεφαλιού μας. Πιο ασφαλές είναι η Εκκλησία.
Έστω και αν υπάρχει και μια απόφαση από έναν άτομο. Έτσι είναι.
Σίγουρα, σίγουρα. Βέβαια, εμείς οι επίσκοποι έχουμε ευθύνη να υπάρχει κανονική τάξη στην Εκκλησία.
Ναι.
Αλλά πέραν της ευθύνης των επισκόπων, οι αδελφοί μας πρέπει να έχουν την ευθύνη να...
Αυτόν είναι που με φοβίζει, διότι ακούεις έναν επίσκοπο τον οποίο σέβεσαι και αγαπάς. Έναν άλλον επίσκοπο που λέει έτσι, έρχεται ο δηλαδή έρχονται συγκρόμενα από πηγές τις οποίες σέβεσαι. Και εν τούτο που διαρωτούμε, ο ΝΟΕ προειδοποίησε, αλλά πώς ήξεραν ότι τούτο, ήταν οι Ιεχωβάδες πριν χρόνια και είπαν ότι είναι το τέλος του κόσμου. Γιατί να μένει, ας πούμε, καταλάβετε το πνεύμα
ναι,
μου.
Ναι, ναι, πολύ καλά.
Το δεύτερη μου ερώτηση είναι μια παράξενη ερώτηση. Όταν ο Αδάμ ήταν στην Παράδεισο και αμάρτησε, πού ήταν ο Θεός? Γιατί είπεν επέστρεψε ο Θεός και ερώταν τον Αδάμ, Αδάμ πού είσαι? Άρα δεν ήταν μαζί του ο Θεός όλη την ώρα. Έχω δίκιο?
Όχι, ο Θεός ήταν πανταχού παρόν ήταν ο Θεός.
Ναι, το δέχομαι.
Απλώς τον ερώτησε τον Αδάμ πού είσαι, διότι ο Αδάμ πήγε να κρυφτεί από τον Θεό.
Ναι, αλλά όταν ένας γονιός με το μωρό του, έστω και αν του πει πρόσεξε, γίνει η φωσκιά κρούζει, άμα πάει το μωρό να αγγίσει τη φωσκιά, είναι να το τραβήσεις πίσω.
Ναι, αλλά δεν στέρισε την ελευθερία του ο Θεός.
Και μα μπορούσε όμως να το πει Αδάμ, να το πάει να κάνει.
Αφού τον προειδοποίησε, κόρη μου, το λέει η Γραφή. Τι είπε, ναι. Από όλα να τα φας, αλλά από αυτό να μην το κάνεις.
Μπράβο. Ενός μωρού, ας πούμε.
Ναι, αλλά ήταν μωρό Αδάμ. Αδάμ είχε γνώση, ήταν όριμος. Δεν ήταν μωρό.
Ήταν εν πλήρη...
Εάν δεν είχε πλήρη γνώση, δεν θα είχε και ευθύνη. Το ότι είχε ευθύνη και ότι τιμωρήθηκε, αυτό σημαίνει κάτι. Ότι ήταν γνώση του.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ σκευάζω μόνη μου και καταλάβω και πράγματα παράξενα. Υπήρχε αυτοί δύο δέντρα στην Παράδεισο.
Κοίταξε,
ότι...
για να σου πω, για να μην τρώμε τον χρόνο, γιατί ναι, έχει περάσει η ώρα. Θα σε συμβουλεύσω, αδερφή μου αγαπητή, να ακούσεις τις ομιλίες του πατρός Αθανασίου Μητυλινέου. Στη γένεση. Άκουσε, είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός, εξαιρετικός και μπορεί να σου απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματά σου.
Ακούω και του Πάτερ Ιερόθεου, ακούω και του Γρηγοριάδη, ο οποίος κάπου με σκανδαλίζει.
Άντε πάλι.
Ναι, διότι μιλά. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να κρατήσω ώρα.
Καλά, να τα πούμε από κοντά, αλλά καμιά μέρα τα πούμε από κοντά μαζί.
Είμαι από τη Λάρνακα.
Εντάξει, είσαι από το φεγγάρι.
Είμαι αρκετά μεγάλη σε ηλικία και δεν οδηγώ. Μπορώ να σας τηλεφωνήσω όμως.
Στην τηλεφωνικά να τα πούμε, ναι, στο τηλέφωνο, όποτε θέλετε.
Ποιος θα μου δώσει το τηλέφωνο?
Γράψε το.
Πέστε μου το, γιατί είδαμε που είμαι, ήρθα να μιλήσαμε με ακούνε πολύ. Επέστε μου το και
99,
ναι.
45,
ναι.
73.
Εντάξει, εύκολο.
Δοκίμασε όποιες ώρες θέλεις. Ευχαριστώ πολύ.
Όποιες ώρες θέλω.
Ναι.
Και είναι η καλύτερη.
Εντάξει, όποια ώρα με βρεις. Πέντε από πάντα το πάντα, διότι είμαι στην εκκλησία, είμαι στην εξομολόγηση. Δοκίμασε πολλές φορές και θα τα βρεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, αδερφή μου. Ο Θεός μαζί σας, αδερφή. Έχουμε παραβεί τον όρο της ώρας πλέον. Αύριο σας υπενθυμίζω ότι στις 11:30 το πρωί μέχρι τις 12:30 θα έχουμε την εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου». Το πρωί Σάββατο, 11:30 η καθιερωμένη εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου». Και το βράδυ 9:10 η εκπομπή αυτή που κάνουμε κάθε μέρα, κάθε βράδυ, την ίδια ώρα. Χαίρετε Κύριο, Χριστός Ανέστη.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. «Χριστό το Θεό παραθώμεθα» από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.